Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Manastiri Banjskës restaurohet pa lejen e Kosovës. Refuzohet buxheti nga qeveria ndërhyrjet bën me fondet të një tifo grupi Beogradas. Presidenti Osmani u bën thirrje ndërkombëtarëve për ta sankcionuar e frenuar Serbin. Homologu I saj Kroat Milanović akuzon Beogradin për trajnim të terroristëve. Edward Joseph sheh standarde të dyfishta presionin ndaj Prishtinës e Beogradit, thot se Serbia duhet sankcionuar deri në njohjen e Kosovës. Lufta katërditore në territorin e Palestinës dhe Izraelit ka lënë së paku 2100 të vrarë. Qeveria e Gazës alarmon për fatkeqësi humanitare. Të shumëfishta janë ndërhyrjet në manastirin e Banjskës edhe që të gjitha pa leje. Në dy dekadat e fundit janë realizuar së paku 3 sosh. Intervenimi I fundit ka nisur në fillim të shtatorit të këtij viti, muaj kur ndodhi sulmi terrorist ndaj policisë nga një grup paraushtarak serb, I cili më pas përdori si mburoj po këtë manastir. Pavarësisht e ligjeve të Kosovës ku për ndërhyrje në monumente kërkohet pëlqim nga Instituti Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, asnjëherë nuk janë përfillur procedurat. Intervenimi nisur në shtator është duke u bërë nga fonde të grumbulluara nga Delije, tifo grup I klubit futbolistik Beogradas Crvena Zvezda. Dioqeza e Rashk-Prizrenit ka refuzuar fondet nga Kosova, menjëherë pasi Ministri I Kulturës Hajrulla Çeku ka shprehur gatishmërinë e institucioneve për restaurimin e dëmeve të shkaktuara në manastir nga përballja armatosur me grupin paraushtarak serb. Prenimi I Serbisë është I domosdoshëm për të ruajtur kufijt e Kosovës dhe paqen në rajon, tha të martën presidenti Avjosa Osmani në konferencën e përbashkët me presidentin e Kroacisë Zoran Milanović. Osmani në ditën e parë të vizitës dyditore në Kroaci, tha se ka marrë për krahjen e homologut të saj dhe të Kroacisë pas sulmeve terroriste të 24 shtatorit, të kryera nga një grup serbësh në krye me Milan Radojčićin, deri tash nën kryetari listës serbe. Ajo ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar të ndoshkojë sa më shpejt Serbinë për rolin e saj në sulmet ku vra rreshteri policor Afrim Bunjaku. E presidenti Kroat Milanović u shprese Serbia duhet të ja përgjigje për atë që ndodhi në veri të Kosovës. Aja akuzoi Beogradin për trajnimin e terroristëve, pasi tha se në poligonet ushtarake ku stërvetën terroristët serb duhej leje e veçantë. Sanksionet ndërkombëtare duhet të jenë mjet për ta bindur Serbinë që ta njohë pavarësinë e Kosovës, ka thënë eksperti amerikan për Ballkanin Perëndimor Edward Joseph. Në një intervistë për emisionin interaktiv të KTV-s, u lumtues I lart në Institutin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara ka theksuar se përkrah sanksionet ndaj Serbisë që e mbajnë përgjegjëse atë duke I përdorur të njëjtat për të arritur qëllimin e vërtet, që ta shtyjë Serbinë drejt njohjes së Kosovës. Joseph theksoi se prej 24 shtatorit shihet që presidenti serb Aleksandar Vučić është nën vëzhgim dhe duke u mbrojtur, sepse sipas tij është e dukshme se kishte një përfshirje shtetërore të Serbisë në atë që ndodhi. Provat janë absolutisht të qarta, ka insistuar Joseph. Më shumë se 2100 njerëz kanë vdekur që nga e shtuna kur Hamasi nisi sulmet ndaj Izraelit e Izraeli u kundërpërgjigj. Forca e mbrojtjes e Izraelit ka për të ditur se si pasojë sulmeve të Hamasit kanë humbur jetën 1200 persona. Ndërsa në Gaza, si pas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, kanë vdekur 900 persona. Më shumë se 263.000 persona janë zhvendosur në Gaza që nga nisja fushatës Izraelite kanë theksuar autoritetet. Qeveria e Gazës të mërkurin I ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndaloj sulmet e Izraelit, si pas tyre, zona po përballet me fatkeqësi humanitare. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 10:30.